De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe é xoves, estamos a xoves, estamos a día 19 de setembro. Como a que non quera cousa, estamos entrando no outono. E ademais, vai a ser con cambios no tempo, porque cara a fin de semana, pois anunciase cambios. Este sábado, por exemplo, este sábado, día 21, pois en principio parece que vai chover. Caerá auga durante o día e chubascos que incluso poden ser fortes pola noite e incluso algo de vento, xa veremos. O sea que o outono parece que chama ás portas, está chamando ás nosas portas, está aí. En fin, hai que prepararse para recibirlo. E xa saben que tamén co outono veñen as castañas, veñen os cogumelos, veñen, en fin, estas outras cousas, non? Sempre hai algo que interesante que facer no outono. O rei sitúase ao marxe da Constitución. Isto non o digo eu, bueno, estou yo dicindo eu, pero en realidade que no di, pois é José Antonio Martín Pallín. Martín Pallín é magistrado emérito do Tribunal Supremo, é comisionado da Comisión Internacional de Xuristas en Xenebra, e tamén abogado de Life Abogados. Bueno, pois Martín Pallín, José Antonio Martín Pallín, escribe en contexto que o rei sitúase ao marxe da Constitución e asegura que non se pode afectar a decisión do rei, que disolve de facto as Cortes Xerais, ou afirmar que non propón, en contra do que di o texto da Constitución, a ningún candidato á presidencia do goberno. E desenvolve do seguinte xeito. Di Martín Pallín que o comunicado da Casa Real, que leva data de 17 de setembro, transmite aos ciudadanos que despois de facelas consultas perceptivas que impón a Constitución, constatou que non existe un candidato que conte no momento de rematar as consultas cos apoios necesarios para que o Congreso dos Deputados, no seu caso, lle outorga confianza. En consecuencia, resolve non propoñer a ninguén. E a decisión, segundo Martín Pallín, situarnos diante dunha delicada e grave situación que alterará a esencia do noso sistema político constitucional. Segundo o artigo 1º do texto da Constitución, a forma política do Estado español é a monarquía parlamentaria. A soberanía nacional reside no pobo español, que está representado nas Cortes Xerais polo Congreso dos Deputados e polo Senado. Por tanto, será o Parlamento o que teña a última palabra, sobre todo en decisións tan trascendentales como a investidura de un presidente do goberno ou a convocatoria de unhas novas eleccións. En puridade, o que o rei constatou é a posición xenérica e sin detalles dos representantes dos diferentes partidos políticos que compoñen o arco parlamentario. Como é lóxico, non é o momento adecuado para entrar en detalles que están reservados aos posibles cambios estratégicos e tamén ao resultado das intervencións e dos debates na sesión parlamentaria de investidura. Estes contactos permitíronlle comprobar e valorar que posiblemente, pero non cunha seguridade absoluta, estemos abocados a unha investidura frustrada. Lamentablemente, mal aconsellado polos seus asesores e servizos xurídicos, o monarca entendeu que a constatación abstracta das posicións que a priori se iban a manter no Congreso dos Deputados permitiríalle absterse de designar a un candidato para a investidura. A interpretación que fai a Casa Real do artigo 99 da Constitución resulta totalmente equivocada e tamén é contraria aos principios constitucionales, asegura Martín Pallín. Seguramente unha lectura máis repousada e menos intervencionista por parte dos integrantes da Casa do Rei tería os levado á conclusión de que o artigo 99 non lle concede ao rei a facultade de prescindir da proposta de un candidato ata que se esgoten os plazos marcados pola lei. É suficiente con unha lectura literal do apartado 4 do artigo 99 da Constitución para entender que o rei non ten a facultade ou non pode arrogarse a facultade de prescindir polo seu propio imperio da obligación constitucional de formular unha proposta de candidato á presidencia do goberno. E reproduzco aquí, di o seu contido, para que os lectores saquen as oportunas consecuencias. O apartado 4 do artigo 99 di textualmente: si efectuadas as citadas votacións non se otorgara confianza para a investidura, tramitaránse novas propostas na forma prevista nos apartados anteriores. É decir, o rei é un simple testigo da posición inicial antes de entrar na sesión de investidura das intervencións dos diferentes partidos políticos. E non lle corresponde facer sumas e moito menos cábalas sobre o que pode acontecer nun parlamento no que, a pesar dos malos hábitos da política española, todos os diputados teñen liberdade de voto e moito máis en cuestións de investidura. O rei, conforme ao artigo 62 da Constitución, ten a facultade de convocar e de disolver as Cortes Xerais e convocar eleccións, pero convén resaltar nos términos previstos na Constitución. Tamén ten obligación de propoñer un candidato á presidencia do goberno e creo que non cumpriu con ningunha destas facultades e obrigacións que lle impón a Constitución. Martín Pallín di que, por si algún ten mala memoria, recórdolle dúas situacións que reforzan o contido do texto constitucional. Por un lado, o disputado voto do señor Pedro Quevedo de Nova Canarias e, polo outro, a mesma posición do actual presidente en funcións, Pedro Sánchez, que renunciou ao seu cargo de secretario xeral e abandonou o hemiciclo e a súa condición parlamentaria para non votar a investidura de Mariano Rajoy. Pero, na miña opinión, a culpa non é exclusiva do xefe do Estado. A presidenta do Parlamento ten tamén a obligación de velar polo papel prioritario da representación parlamentaria en momento tan trascendental como é o da investidura de un presidente do goberno. Si descoñecía os antecedentes da posición do Tribunal Constitucional, ata agora que se sepa máximo intérprete da Constitución, podría ter solicitado dos seus servicios xurídicos un informe sobre as consecuencias de sustraer o debate parlamentario á argumentación, o diálogo e os posibles cambios producidos en sede parlamentaria. A decisión última, tamén, porque non decilo, a responsabilidade de que se tivera esgotado o prazo e necesariamente tivera que disolverse as cámaras e convocar novas eleccións. O Constitucional tivo oportunidade de pronunciarse sobre este tema en sentencia de 6 de febreiro e outras sobre as cuestións constitucionales que suscita unha investidura e proclamou que o noso sistema parlamentario responde ao modelo do que se deben chamar parlamentarismo racionalizado, que prevé igualmente a posibilidade de que as diversas propostas que se efectúen non resulte investigurado candidato algún, e en tal caso, a solución que debe adoptarse non é a disolución das cámaras, sino a de propoñer o candidato que designe o partido político que conte con maior número de escanos. Se a isto unimos o que se expuxo sobre a obligación constitucional de esgotar a designación de candidatos, chegaremos á conclusión de que a decisión do rei situouse ao marxe da Constitución. Isto constituye un grave precedente que sitúa o parlamentarismo nun papel secundario. En todo caso, deberían ter tido esa posibilidade antes de pronunciarse pola negativa. Xa digo, o valor desta opinión xurídica é que se trata de José Antonio Martín Pallín, que é magistrado emérito do Supremo, foi comisionado á Comisión Internacional de Xuristas de Xenebra, ademais de abogado. E a columna titula así: o rei sitúase ao marxe da Constitución. Pois sí, porque o rei, pois eso, fai consultas a un representante de cada formación política. Pero non hai que esquecer, e digo aí claramente tamén Martín Pallín, que o noso sistema di que os diputados teñen liberdade de voto, poden votar, é dicir, pode aparecer e dicirlle ao rei Pablo Iglesias: no, eu non vou votar ao candidato, pero o resto dos candidatos de Podemos poden votar si queren, porque teñen libertad de voto. E o mesmo ocurriría pois con Albert Rivera ou con Pablo Casado, etc. Bueno, o que imos? Estamos a xoves, día 19. Estas cousas son un pouco complicadas para todos, pero bueno, eso de que o rei se sitúa ao marxe da Constitución, tal e como titula a súa columna Martín Pallín, pois a verdade é que chama a atención. Estamos a xoves, día 19, como lles decía. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada, agradecéndolles, como sempre, que estén aí, que sintonicen esta que é a súa radio, e tamén pues, saudando a Paris Ares, que se ocupa, pues, como cada día, dos controles técnicos desta emisora, pero tamén pues, comparte os micrófonos deste espazo. Hola, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bo día. Fermoso día, ademais.
Fermoso, sí, feliz, sí, sí. Non? Polo, porque home, veñen, porque por veñen agora polo campo, no, digo para...
Non, feliz por, no. Polo día de hoxe.
Ai, polo de hoxe.
Sí, polo de hoxe, moi no. Contento.
Da auguiña non che ven a ti.
Home, da auguiña está ben, pero na fin de semana non tanto. Que queres que che conte?
Bueno, pois nada, aquí estamos a día 19, que hoxe é San Genaro.
Hombre, San Genaro.
Sí, San Genaro, así que hai que darlle os parabéns aos Genaros porque están de santo.
Sí, incluso esa serie, famada serie de televisión, pois tamén, non? Que era o barrio de San Genaro.
Sí,
era así, pois
sí.
Esta vez.
Bueno, pois, ademais de ser San Genaro, nun 19 de setembro, nun día como hoxe, pasaron outras moitas cousas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, bueno, aparte que hoxe un día importantísimo onde os haxa.
Sí?
Sí, sí, porque hoxe é o Día Internacional de Falar como un Pirata.
Como, como é?
Aí queda, bueno, iso. Aí queda iso.
Non me digas que iso é verdade.
E tanto, sí, que verdade. E tanto que verdade. Este un día...
E como falan os piratas?
Pues, por exemplo, ti... Vamos a ver, vou poñerte un exemplo así gráfico. Ti, por exemplo, ti vas a un bar, non? Por aí, e dís, hola, que tal, como están? Si foras un pirata, dirías, ahoi, amigos, non?
Unha copa de ron aí.
Pezas de ocho, pezas de oito, a ver... Ou estas cousas, non? Pois, bueno, hoxe o Día Internacional, te rías, que é certo, o Día Internacional de Falar como un Pirata, que por certo, ollo, que este día, o día de hoxe, é día, sí, festivo para os membros da Igrexa do Monstro do Espagueti Bolo.
Pensei que era para piratas, bueno,
para a Igrexa esta. Para a Igrexa do Monstro do Espagueti Voador.
Estás, sí, de cachondeo, non?
Que non, eu te falo de cousas verídicas, ademais con textos e demais. E bueno, a partir, bueno, do ano 2002, o evento adquiriu un carácter internacional. Na actualidade celébrase en máis de 40 países. Ollo. Non, eu non bromeo, te digo cousas reais. Bueno. E xa ves que hai días internacionais para todo. Pois pues nada,
hai xente para todo.
Se que queren falar como un pirata, hoxe o día,
Vale.
Pois é o seu día. Bueno,
xe o día de falar como un pirata.
Sí,
vale,
señor. Aparte diso, hoxe comezamos ben. Nos remontamos ao 1580 e digo que comezamos ben, sobre todo para Miguel de Cervantes Saavedra, porque naquelas datas en Arxel era liberado do seu cautiverio. E ollo, os cautiverios do 1580
non eran os doxe. Non era como Urdangarín,
non precisamente.
Por certo, saí Urdangarín con moi boa cara, non lle sentou mal
o Horta, o Rezo e todo iso, non? O deporte sempre senta ben.
Tenía moi boa presencia.
Bueno, non sei, sí, non
ver, no, as imaxes por aí de...
Non vi. Pero sua... bueno, máis ledo estaba Miguel de Cervantes,
Xa, xa.
Moito máis. Pois tamén un día como hoxe, xa ves. Tamén un día como hoxe, no 1868, no sur de España, desatábase a sublevación en Cádiz contra a monarquía de Isabel II. Que todo isto, bueno, desembocou na revolución coñecida como a Gloriosa ou a Septembrina, non? E isto, pues, deu paso primeiro a unha monarquía, digamos, electa, a de Amadeo I de Saboya, e despois a Primeira República, non? Pues foi un día como hoxe, onde se coceu todo o caldo este. Tamén un día como hoxe, no 1893, en Nova Zelanda, promulgábase o sufraxo femenino. Foi o primeiro país en facelo, sen restriccións. Hubo antes algún exemplo, pero sempre dicían, bueno, sí, estas sí, pero estas que son de pel máis oscura, non. Estas non teñen dereito a voto, non, ademais. Pero en Nova Zelanda, digamos que foi xa sufraxo universal. Sí, sí. Foi o primeiro país, curioso, Mira que queda longe. E non é, digamos, dos máis europeos, ou máis así, non? Que teña ter unha cultura máis democrática. Bueno, pois isto aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Francia, sucedió perdón público o capitán xudeo-francés Alfred Dreyfus. Os que saben algo de historia coñecerán o afamado caso Dreyfus, aquela carta de Mil Zola, que era eu acuso, non? Que, bueno, foi un escándalo absoluto que costou, bueno, caeu todo un goberno en Francia. Tamén no 1900, un día como hoxe, en Estados Unidos, Butch Cassidy e Sundance Kid cometían o seu primeiro atraco xuntos. Un dúo, bueno, que rematou os seus digamos, as súas fechorías aló en Bolivia, e que foron, bueno, pois protagonistas despois, a súa historia, a puxeron no cinema, interpretados por este, como era, Paul Newman e Robert Redford, dous homes e un destino. Tamén un día como hoxe, no 1928, en Estados Unidos, Walt Disney estreaba a primeira película sonora de animación. Xa no 1952, un día como hoxe, en Estados Unidos, o goberno de Estados Unidos prohibía o actor Charles Chaplin entrar no país despois da súa viaxe en barco a Inglaterra. Isto, claro, acontecía na grazas a un senador que tiveron alí, que non era moi partidario de liberdade de expresión, sí, sí. Estas cousas, que se chamaba McCarthy, non? E bueno, foi
canto,
algo...
Canto mal fixo o magartismo,
Moitísimo, moitísimo. Foi terrible, bueno, e Charles Chaplin, porque, bueno, colleu fora do país, xa, pero...
tela. Houve xente que...
Houve xente que as pagou unhas moi caras. E xente que incluso se suicidou. Tamén, un día como hoxe, no 1959, en Estados Unidos, o dirixente soviético Nikita Khrushchev visitaba Disneyland. E todos nos quedamos... a saber que lle parecería, ¿no?, a Khrushchev eso do ratón Mickey Disneyland, que opinaría, ¿no?, este home naquelas datas. E por último, un día como hoxe, no 1981, no Parque Central de Nueva York, o dúo Simon y Garfunkel reuníase para un recital gratuito, o grande concerto en Central Park, que, bueno, foi filmado, che coñecido, e despois de que o dúo se desfixo, bueno, se uniron outra vez para este concerto, e, bueno, a verdade é que xa non hai dúos como Simon y Garfunkel, e iso é certo. E tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o escritor finlandés Mika Waltari, que non se lembra desas novelas de aventuras como Sinuele o Egipcio. Tamén un día como hoxe, naceu o deseñador austríaco de automóviles Ferdinand Anton Ernst Porsche. Xa saben, teño un Porsche. Bueno, pois é grazas a este home. Tamén un día como hoxe nacía a locomotora humana, o atleta checoslovaco Emil Zatopek, e gañador de varios ouros en varias olimpiadas. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Adam West, o que deu cara, pois, o primeiro Batman da historia, non? E que faleceu, por certo, o ano pasado. Tamén un día como hoxe nacía o manager de todos os managers dos grupos de música, o manager británico da banda dos Beatles, Brian Epstein. Nacía un día como hoxe, que din que como manager, por certo, non era moi bo, pero que sí é certo que os Beatles se foron foron grazas a este home, bueno, que apostou no todo por eles, non? Creo firmemente en eles. Tamén un día como hoxe naceu o actor británico Jeremy Irons, o xornalista español Carlos Carnicero e a cantante mexicana Lila Downs. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros como cantante guitarra dos Bears e de Flying Burrito Brothers, Gram Parsons, o actor Alberto Closas, ou mesmamente o cantautor, profesor, escritor, presentador e político José Antonio Labordeta. Quen non se lembra de aquel home ca súa mochila, entrañable, entrañable la Bordeta. Pois un día como hoxe, xa ves, un 19
de setembro.
Que montón, bueno, de cousas.
Todas estas cousas pasaron un día como
un feixe delas.
Bueno, pois un día como hoxe estamos ás portas de que entre o outono. Entón, sí, sí. Pois temos tamén a vista cambios no tempo.
¿Ah, sí?
Así que, si queres, contochos.
Vaya, vamos. La.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer.
Pues sí, de momento sí, de momento sol, ¿no?
Sí,
ainda.
Sí, solete.
Ainda hoxe, pues tenemos sol, pero a cousa irá se apagando, bueno... Apagando tampouco,
non? Non digas iso que se apaga o sol, que daquela saltan as alarmas, ¿eh?
Apagando tampouco, pero bueno, vai ir cambiando nos vindeiros días. De momento, hoxe sinala Meteo Galicia que hoxe teremos ceos con alternancia de nubes e claros durante a mañá. Hai brétemas no litoral atlántico, tamén nevos na provincia de Lugo, pero pola tarde xa se formarán nubes de evolución, posibilidade de chuvascos ocasionais fortes acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. As temperaturas, as mínimas, sufriron hoxe un lixeiro descenso, de todos xeitos, digo, dos chuvascos fortes e demais, non necesariamente teñen que ser por aquí, ¿eh? Es decir, en esta zona en principio, claro, no, de hoxe. En principio, vale. O que non está previsto que nos toque por aquí, aínda que, bueno, como son chuascos tormentosos, pues bueno, poderían caer en calquera punto, pero en principio pois non, nesta zona non está previsto que chova. As temperaturas mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas manteránse sen cambios significativos. Eso quer decir que seguiremos tendo, pois bueno, unhas tardes un pouco bochornosas. O vento frouxo de dirección variable do nordés no litoral norte, entrando a compoñente oeste pola tarde nas rías baixas. Mañá venres xa se mantense unha certa inestabilidade atmosférica con ventos do sur, ventos que veñen moi cargados de humidade, así que durante a mañá os ceos estarán aínda parcialmente cubertos, con máis nubes na franxa atlántica e tamén con brétemas sobre o mar, e pola tarde as brétemas iránse retirando e formaránse nubes de evolución, sobre todo no interior deixarán chubascos máis probables na provincia de Lugo. As temperaturas mínimas quedan o venres sen cambios significativos, as máximas sufren un descenso xa moderado na metade oeste e manteránse sen cambios no leste, o vento frouxo do sur. En canto a fin de semana, pois aí xa se notarán os cambios, porque o sábado estaremos afectados polo paso dunha fronte fría asociada a unha borrasca que nos vai deixar ceos moi anubrados e chuvias. Estas chuvias comezarán polo oeste xa nas primeiras horas, iránse estendendo despois ao resto do territorio conforme vai avanzando o día e remitirán pola tarde, pero volverán pola noite. Pola noite volverán en forma de chubascos que poden ser ocasionalmente fortes na franxa atlántica. As temperaturas mínimas serán suaves, pero as máximas, atención, xa habrá que poñerse unha rebequiña ou algo así, porque as máximas van a descender, e van a descender de xeito moderado, incluso de xeito notable. O sea que vamos a notar ese cambio nas temperaturas, sobre todo, pois eso, na noite do sábado, vento moderado.
Imos extraer o outono como é debido.
De compoñente sur, vento tamén moderado de compoñente sur, pero incluso con intervalos fortes no litoral. Así que xa
vai ser outono,
vamos,
outono.
Estreno de
outono de libro. Vamos.
E o domingo, pois entra aire frío asociado á fronte que pasa o sábado e deixarnos unha xornada que estará marcada polos chubascos, con ceos parcialmente cubertos, chuvias de carácter intermitente máis frecuentes na metade oeste e temperaturas que sufren un novo descenso entre lixeiro e moderado, con vento frouxo do suroeste. Se temos en conta que hai un descenso tamén moderado ou notable o sábado, continúan descendendo de xeito moderado o domingo, pois eso, que hai que se afacendo, hai que se acostumbrando xa, bueno, pois a pasar destas temperaturas tan altas, que bueno, agora estos días eran un pouco bochornosas pola tarde, pois eso, ir pasando xa unha cousa bastante máis suave. Pasamos de uns 26 graus máis ou menos que se agardan para a xornada de hoxe a uns 19 para o sábado. O sea que,
carai, un descenso de 6-7 graus,
unha baixada,
non é broma,
das temperaturas.
Se eu
creo. En fin, e logo xa falaremos. A semana que vai xa falaremos, porque tamén habrá un pouco de todo, pero xa se
pero xa,
apunta,
mira, aquí
a unha certa inestabilidade.
É que aquí, cando chegan as augas, xa olvídate. O sea, bueno, xa, cando chegan, di, estamos bueno, aquí e daqui non nos move.
E a falta ninguén que lle fan os nabos, es que,
ah, eso sí,
que,
sí, para que os tomates, que prendan, os allos e todo iso.
Os allos, sí, sí. Os tomates, os allos xa van.
Xa van, bueno, momento, que no, sei, vale. non me tes informado últimamente. Bueno.
Imos coa actualidade, anda, coa actualidade que, polo menos tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois seguimos cos diarios coruñeses. As portadas digitais destes periódicos falan, como non, de eleccións. Todos falan de eleccións e de
que
outras
raro,
cousas.
Que sí. Raro.
O PP será o gran beneficiado polo adianto electoral, segundo sondeos, titula La Voz, que di que as enquisas disparan aos populares, que podrían obter 17 escanos máis. O PSOE tamén crece de forma máis moderada. Todos os partidos chegan feridos o 10 de novembro. Xa sabes que todas estas informacións e estes inquéritos, que moitas veces ni siquiera son tales ou son con mostras moi pequeniñas, moitas veces sirven tamén para ir condicionando ou tratar de condicionar, cando menos, en fin, o voto da xente. A economía mundial crecerá en 2019-2020 ao ritmo máis baixo dende a crise, segundo a OCDE, outro dos titulares en La Voz, sobre o triple climen de Valga, que José Luis Abed, dixo a Garda Civil, nunca direi donde comprei a arma. Un mes co asesino, cando me dixeron que me rescindían o contrato, foi un gran alivio. Son as declaracións de unha compañeira de traballo, de unha excompañeira de traballo, deste home. E tamén di La Voz que Anai, do autor do crimen, di que fixe un dano moi grande, pero non se merece estar onde está, é un santo. Bueno, son declaracións a un destes programas da televisión, xa sabes que están tan de moda polas mañás, en fin, que por máis que se diga, se critique, se non sei que, pois sempre caemos no mismo, non? En buscar o morbo, en traer a Anai deste, levar o programa a Anai e a irmá deste home, etcétera, etcétera. Urdangarín sae por primeira vez do cárcere para facer voluntariado, titula tamén La Voz, con foto incluída, ou máis que foto, con un vídeo da chegada de Urdangarín a ese centro, o fogar don Orione, o fogar religioso don Orione de Pozuelo de Alarcón. Destaca tamén La Voz que o tramo do AVE, que aforrará 50 minutos en viaxe a Madrid, abrirase en poucos meses. Condenados uns pais do Carballiño que permitirán ao seu fillo faltar, que permitiron ao seu fillo faltar 3.557 horas de clase. Que os sindicatos denuncian novas agresións no cárcere da Lama, que deteñen en Valencia os pais de 4 menores por abandono, que morre un octoxenario golpeado con un plato pola súa esposa nunha riña doméstica, 9 anos de cárcere para un director de banca por quedarse con cartos dos clientes, e atopan morto a un home no interior dun pozo en Muiños. Creo que non había máis sucesos no mundo mundial para levar a portada. Tamén en La Voz destácase que as dúas mellores lanzadoras xa en deportes de disco do mundo, Enemigas Íntimas en Galicia, titula, e tamén di este diario que unha banda de ocupas entra en varias vivendas unifamiliares en Os Mallos. De La Voz pasamos a La Opinión. Destaca este diario, París.
Pois destaca o primeiro titular é de información local, con foto, di que as Inmaculadas tramitan a legalización do edificio que venderon o Fondo Internacional. Tamén hai subtitulares respecto a esta nova, e son que xornadas de mudanza e adeus a 80 anos, o Concello da Coruña afirma que o edificio das Inmaculadas non pode destinarse a hotel, a valiosa casa do século XVII demolida en 1969. Despois hai titular dedicados
a casa que se demoleu para construir aí un edificio.
Efectivamente. Sí. Tamén hai titulares de deportes, o Depor remonta e estrélase, tamén con seus subtitulares, e despois xa hai outros titulares como que Lendoiro testifica no xuízo polo amaño do Levante Zaragoza, que a Coruña clama contra os crimes machistas, que o goberno local estuda se recurrir o fallo do Parrote e o mellor para o concello, que Sánchez busca medrar a costa de Ciudadanos e Podemos, que o Parlamento insta a prohibir a publicidade do xogo na CRTVG, Irene Montero, a proposta do PSOE era mentira, a Errejón tantea a Carmena para presentarse a Xerais, un funeral con volta de tuerca, isto referente á obra Adiós Arturo, da compañía a cubana. Urdangarín sae de prisión por primeira vez para facer voluntariado en Madrid, outro titular. Conexión Beatle para o camiño, parecer a irmán de John Lennon, Julia Bear, pois vai a protagonizar un videoclip para promocionar o camiño inglés. Tamén titula La Opinión, o último tramo do AVE en Zamora demora a súa entrada en servizo até o 2020, que a Xunta anuncia oposicións para 600 prazas de servizos sociais e veterinarios, que máis de 50 colectivos galegos únense á folga polo clima o día 27, que Galicia sube o podio de comunidades con maior taxa de absentismo laboral, que case 200 persoas registraron este ano un testamento vital no Hospital da Coruña. Arturo Pérez Reverte, Non me envilezcas al Cid, vinculándolo a Vox. Xa sabes que está a estrear unha novela nova, Arturo Pérez Reverte, Sidi. Tamén titula La Opinión que os roubos con forza en negocios e casas baixan un 56% de xaneiro a xuño, que Curtis reubicará a parcela comercial do polígono de Teixeiro para impulsar a súa venda, que os abogados piden xustiza e sensibilidade ao xurado popular de Ana Julia, volta ao cole, preparados para os tiroteos, non se alporice, non é aquí, isto é en Estados Unidos, os Estados Unidos de, do amigo Donald Trump, e tamén titula a opinión, espectacular explosión en unha planta química de Estambul. E por último, atención, outra nova, últimamente estamos con novas moi, acabamos con titulares moi do máis aló, non? Porque o titular di que os tres vídeos de ovnis que Estados Unidos confirma como reais, ovnis xa que dimas, isto sí que son ovnis. Aí andamos. Estes son os titulares, Xosé. Por certo, hoxe non hai conexión ca policía,
Ajá.
Falei antes co oficial Miguel, díxome que non había nada salientable para comentar. Vale.
Moi ben, pois vamos logo con el ideal que destaca que Pedro Sánchez explota o papel de víctima pelar o votante enfadado. É o titular destacado na edición digital del Ideal Gallego. Este periódico sinala tamén que a doble fila crece ao centrarse cada vez máis no 092 na seguridade ciudadana, que Arteixo destinará 200.000 euros a axudas para instalar ascensores, que atopan morto a un home dentro de un pozo en Muíños e que de Guindo surxe unha política fiscal común para encarar a desaceleración, que morren dous militares ao estrelarse con un avión de instrución no Mar Menor, que a Xunta insta ao Estado a pagar xa os 700 millóns que lle debe a Galicia e que Feijóo traslada a Macri a preocupación dos galegos en Argentina e as empresas que invirten no país. Tamén di que Urdangarín sae do cárcere por primeira vez para facer voluntariado. Este diario sinala, ademais, que o PP recurre á adxudicación de unha parcela en Xaza á muller de García Seoane, que Betanzos estrenará en outono un plan de actividades deportivas e turísticas vinculadas ao río Mandeo, e que os netos de Franco contestan á demanda do Estado e negan a compra simulada en Meirás. Bueno, como xa nos comentaba Paris, que non hai hoxe conexión coa policía local, que non hai ninguna incidencia que comentar dende a policía local, pechamos esta primeira parte. Na segunda, que volvemos enseguida, pois na segunda parte hoxe retomamos a colaboración do CEIDA, así que iremos no espazo CEIDA, ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.